Вушкеня из плёвыс мейкс такая новата.
30 izvirzītie Boņika balvas nominanti apliecina, ka aizvadītais gads, neraugoties uz nebūtne vieglo situāciju kultūras jomā, Covid radīto apstākļu dēļ ir bijis daudzveidīgs. Starp nominantiem vairākas grāmatas, kā piemēram fonā dzirdamā mūzikas albuma, kas tapis iedvesmojoties no Ilzes Spergas bērnu grāmatas Vuškeņa iz pļovas. Izvirzīto nominantu vidū arī mūsdienu latgaliešu literatūras raidieraksts Pūslopas.
Īte mēs esam sazatikuši, ka kūpā porškūrstētu latgaliešu mūsu dīnu literatūras Pūslopas.
Arī režisora Mārtiņa Eihis izrāde mans kaimiņš ebrejs, pirmā izlaušanās istaba latgaliski, kas atrodas upītē, vai piemēram navigācijas aplikācija Veiz latgaliski un vēl citi.
120 pieteikumi, protams, pretendenti vēlāk ir mazāks skaits, jo viņi tā kā atkārtojas. 109 pretendenti, īpašs prieks šogad ir par bloku valoda literatūra publicistika, jo bija ļoti, ļoti daudz iesniegumu un ļoti spēcīgi pretendenti.
Latgales vēstniecības Gors pasākuma producente Daira Lāca apliecina, ka žūrija savu darbu ir jau paveikusi, un tas nebūtu nebija viegls. Žūrijas dalībnieku skaits šogad 56.
Kas ir ļoti liels skaits. Es tiešām nezinu, vai ir vēl kāda balva Latvijā, kurā ir tik liels tas žūrijas skaits. Sākotnēji tiek vērtēts pa blokiem, tātad ir žūrija katram blokam. 14 žūrijas pārstāvji ir tādi, kuri vērtēja divus vai visus trīs blokus. Un jā, un tad pēc matemātiskām formulām tiek skaitļots un ņemts vērā nevar vērtēt faktors, jo daudzi žūrijas pārstāvji arī paši, kas ir kaut ko veikuši.
Viens no žūrijas pārstāvjiem Dailes teātra muzikālās daļas vadītājs Juris Vaivats vērtējot pieteiktos pretendentus sadzīst, ka pirmkārt esot prieks, ka aizvadītais gads latgaliešu kultūrā ir bijis daudzveidīgs ar spēcīgiem un kvalitatīviem notikumiem. Žūrijas dalībnieku starpā neiztiekot arī bez diskusijām.
Ir svarīgi, kā tu tos akcentus saliec, jo vienam varbūt ir svarīgi, lai katrā projektā būtu dzirdama latgaliešu valoda. Varbūt kādam citam, šī gadījumā es par sevi varu teikt, ka man atkal ir svarīgāk varbūt kvalitāte un tas, kāda rezonance tas izraisa, teiksim, kaut kādā plašākā kultūra telpā, jo bija arī tādi projekti, kur es uzskatu, jau ir iedīgļi tādai starptautiskai latgales atpazīstamībai, kur varbūt neizskan latgaliskais vārds, bet latgale kā tāda tur izskan un viņa ir pie tā klātesoša. Jā, strīdi mums bija, bet tie bija tādi radoši strīdi, un bez tiem jau neiztikt, jo savādāk jau patiesība nevar dzimt.
Mums varbūt ir nedaudz vairāk jopadūmai, ko mēs katrs saprotam ar latgaļisku kultūru, i ko kurš pitos pīskaita. Ja mēs skatāmies uz vordu kultūra, mēs to nevaram munaprot arī ielikt tādā valūdas rāmītī vienkārši.
Žūrijas pārstāve latgaliešu kultūras ziņu portāla lakuga.lv žurnāliste Laura Melne piekrīt, ka latgaliešu valoda nevar būt primārais vērtējot latgaliešu kultūras notikumus.
Es, protams, būtu cīži prīcīga, ka latgaļiskais īt kopā ar kvalitāti ilgtspēju, kas, manuprot, ir galvenī kritērija, bet man arī nezagribētos, lai latgaļiskais būtu viers kvalitātes. Man gribētos, lai tas ir viņļeids. Man ir prīce, ka pamazam aizvien vairāk tas notiek.
To, ka latgaliešu kultūra kļūst arvien redzamāk arī Latvijas kontekstā, ir pamanījis arī Juris Vaivots.
Ja pat Latvijas radioteātris pie sevis ieraksta brīnišķīgus latgales literatūras lasījumus, kas tiešām ir ļoti kvalitatīvs gala produkts, tad es teiktu, ka jā, latgales kultūra ir kļuvusi pamanāmāka. Arī tas, ka notiek sadarbības starp latgales un Latvijas muziķiem, pat arī latgaliešu reps, ja ir iesaistījuši cilvēks no Jelgavas, tātad zemgaliešus. Tas viss notiek, vai arī pieņemsim Rotko centra organizētā izstāde Pētera Martinsona biennāli, ja, slavenā keramiķa. Tas jau ir pilnīgi jau starptautiskos ūdeņos pieteikts latgales projekts.
Tie 10, kuri iegūs Boņika balvas, būs zināmi 5. martā. Balvas pasniegšanas ceremonija būs vērojama tiešraidē Latvijas televīzijas 1. Kanālā un plānots, ka to būs iespēja apmeklēt arī klātienē. Pasākumu vadīs komiķis Jānis Skutelis. Savukārt jau nākamajā nedēļā tiks paziņots, kurš šogad saņems Boņika balvu par mūža ieguldījumu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.